juma mavizalari.
Odam ko'p xato qilguvchi va eng yaxshisi ko'p tavba qilguvchisidir.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Mehribon Robbimizga hamd va sanolarimizni va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlarimizni yo'llaganimizdan so'nggi duoimiz musulmon jamoasiga Robbimiz o'zi baraka bersin, omad bersin. Alal xusus islom, sof islomiy aqidani o'rganish yo'limizdagi bizni ojizona bosayotgan qadamlarimizga ham Robbimiz o'zi madadkor bo'lgan bo'lsin. Bugungi juma mavizamizni boshlaymiz. Juma mavizamizni mavzusi zalolatga ketmang mavzusida bo'ladi. Ilgari bu mavzulardagi gaplarni faqat adashgan firqalar, toifalar haqida gapirardik. Bugun zalolatga ketmang ma'nosi faqat ularga bog'liq emasligi uchun o'zimizdagi har bir nuqson, xato, ayb ham zalolatni bir ko'rinishi bo'lganligi uchun mavzuni o'zimizni doiramizda aylantiramiz. Imom Termiziy va Ibn Mojalar, Alloh rahmat qilsin bularni, Hazrat Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Kullu bani Adama al-khata'un, khayrul khata'ina at-tawwabun." Odam bolasining hammasi ko'p xato qilguvchi bo'ladi, deyaptilar payg'ambar aslom. Va xato qilguvchilarning ichida eng yaxshisi ko'p tavba qilguvchilardir. Hadisning ma'nosini tushundikmi? Odam bolasini hammasi deyarli ko'p xato qilguvchi bo'ladi. Ko'p xato qilguvchilarning ichida eng yaxshisi esa ko'p tavba qilguvchilar bo'ladi. Mana shu xato bizni zalolatimizning eng bir debochasi desak adashmagan bo'lamiz. Xato bizni gunohga boradi. Xato bizni bora-bora gunohi kabiralar hovlisiga kirgizib qo'yadi. Shuning uchun biz xatolardan ham xoli qilishlikka harakat qilamiz. Bizni ahli sunna va jamoa mazhabida xatolar, ya'ni kichkina gunohlarga ham tavba qilishlik lozim bo'ladi. Ushbu o'rinda mulohaza sifatida aytib qo'yishimiz kerakki, Mu'tazila mazhabida gunohi sag'iralarga tavba lozim emas. Gunohi sag'iralar kechirilgan deydi ular. Bandani kichkina gunohlari, xatolari kechirilgan deydi. Bizning ahli sunna va jamoa mazhabining e'tiqodida gunohi sag'iralarga ham, kichkina gunoh xatolarga ham tavba qilishligimiz lozim bo'ladi. Biz bugun xato qilishligimizni tushunishligimiz, o'sha ishni bizni fitratimizda borligini anglashligimiz uchun tarixga murojaat qilamiz. Qaysi tarixki? Inson naslini avvalidagi Hazrat Odam alayhisalomni yaralishligi va shayton bilan o'tgan o'rtadagi mubohasa tarixiga nazar qilamiz. Va bugungi juma suhbatimizda ushbu tarixni yoritish uchun eng ishonchli dalil, eng ishonchli tarix, eng buyuk kalom bo'lmuş Qur'oni Karimdan ba'zi oyatlarni, jumladan A'rof surasining 10-ta oyatini 17-chi oyatdan 27-chi oyatigacha tafsir qilishlikka harakat qilamiz. Ana shunda bu oyatlarning ma'nosini tanishib borganimizdan so'ng mavzu inshaalloh yanada yorqinroq yorishadi degan umidimiz bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Biz sizlarni yaratdik. Shu joyda biz sizlarni yaratdik degan jumlada Hazrat Odamga ishora bo'ladi. Biz Hazrat Odam alayhisalomni avval yaratdik. Summa sawwarnakum, so'ngra biz sizlarga surat berdik. So'ngra biz Hazrat Odam alayhisalomga surat berdik. Demak, shuni bilyapmizki, Hazrat Odamni Alloh taolo oldin yaratibdi. So'ngra bizning ko'rinishimizdagi suratga keltiribdi. So'ngra biz maloikalarga aytdikki, Odamga sajda qilinglar. Bu joydagi sajda ma'budga qilinadigan sajda emas. Bu joydagi sajda ba'zi rivoyatlarda maloikalarning sajdasi inhilol bo'lgan ekan deyishadi. Ya'ni ozgina egilib qo'ygan ekan, ta'zim qilib qo'ygan ekan degan rivoyatlar ham bo'ladi. Bu joydagi sajda hurmatan, ta'ziman buyurildi. Hazrat Odamni maloikalar huzurida hurmati baland bo'lganligi uchun maloikalarga eng bir muqarrab zotlarga Alloh taolo Odamga usjudu li Adama, sajda qilinglar dedi. Bas şu lahzada farishtalar hiç ikkilemasin sajda qildilar. İlla iblis, magargina iblis sajda qilmadi. Sajda qilguvchilardan ham bo'lmadi. Qala ma mana'aka alla tasjuda. Alloh subhanahu va taolo iblisga aytdi: "Seni sajda qilishdan nima narsa man qildi? Iz amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar va khalaqtahu min tin." Men senga sajda qilishlikka buyurgan edim odamga. Seni sajda qilishdan nima man qildi? Shunda iblis qiyos qildi. Qiyos deb o'xshatish. Qiyos yana bizi shar'iy usul fiqh fanida dalil olish uchun o'sha masalada kelmagan hujjatdan boshqa masalani ko'rinishiga muvofiq unga o'xshatib dalil olishlikka qiyos deyiladi. Birinchi qiyosni iblis qildi. Ya'ni xaloqtahu min tin. Uni sen loydan yaratding. Meni olovdan yaratding. Men undan afzalman, nima uchun men unga sajda qilishim kerak deb aqliga suyanib qiyos keltirdi iblis. Va uning badbaxt bo'lishligi ham mana shu bo'ldi. Qala fahmid ut innaka minas sagirin. Bu xato qildi. Aqliga suyanib qiyos qilishida olovni loydan ustun deb bildi va kibrga ketdi. Men unga sajda qilmayman, chunki u mendan past turadi. Uni loydan yaratding, meni olovdan yaratding. Olov doimo balandlikni, yuqorilikni bildiradi, deb kibrga ketdi. Alloh subhanahu va taolo esa unga tushgin jannatdan yoki osmondan. Qala fahbit minha. Sen bu joydan tushgin, chunki jannat kibr qilguvchilarning o'rni emas. Va albatta sen xorlangan holda, haqir bo'lgan holda chiqqin bu joydan, deb amr bo'ldi va shayton o'sha joyda badbah hisoblandi. Bilamizki iblis ilmligidir. Hatto ma'lum bir darajadagi farishtalarga dars berganligi haqidagi xabarlar ham keladi. Ana shu ilmi bo'lganligi uchun Allohni rahim sifatlarini, rahmon sifatlari borligini bilganligi uchun Allohdan muhlat so'radi iblis. Badbaxt bo'lib shunga qoni bo'lib ketavermadi. Darrov imkoniyatdan foydalandi. Shuni bilishlikka uning ilmi bor edi. Aytdiki, qola anzirni ila yawmi yub'atun. Ey Rabbim, menga bir muhlat bergin. Mana bu bandalaring qayta tirilguncha ularni yo'ldan urushlikka menga bir muhlat bergin. Qola innaka minal mundorin. Alloh taolo ar-Rahman. Kim so'rasa beradi o'sha dunyoni o'zida. Shaytonga, iblisga muhlat berildi. Sen muhlat berilganlardandirsan deb bayon qilindi. Bu muhlatning nima ekanligini navbatdagi oyatda bilib olamiz. Qala fadima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Meni yo'ldan ozdirganingga qasam kelyapti iblis Allohga. Men endi bu bandalaringni yo'ldan urish uchun to'g'ri yo'lni ustida o'tirib olaman. Ya'ni so'ralgan imkoniyat muhlat bandalarni yo'ldan urish uchun so'ralgan edi. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim va min xalfihim va an aymanihim va an shamailihim va la tajidu aksarahum shakirin. Men ularning yo'liga yo'ldan urish uchun o'tirib olaman va ularning ol taraflaridan kelaman, orqa tarafidan kelaman, o'ng tomondan kelaman, chap tomondan kelib ularga ta'sir o'tkazishlikka harakat qilaman va ularni ko'pini sen shukr qilguvchilardan, iymon keltirguvchilardan bo'lib topmaysan. Ular yo'ldan adashadilar deb o'zining gumonini, hali bu gapni iblis gumon bilan aytyapti. Men ularni har tomondan harakat qilib yo'lda urushlikka harakat qilaman va ularni sen shukr qilguvchilardan topmaysan. Bu hali iblisning gumoni bo'lyapti. Lekin gumonni nima uchun tasdiq bo'lganligini keyingi oyatdan bilib olamiz. Endi ushbu oyatni o'zini bir oz sharhlaymiz. So'ngra men ularning old tarafidan kelaman. Maqsad ashukkahum ushakkikuhum fil akhirati. Ularni oxiratga bo'lgan e'tiqodlarda ularni shakka keltirish uchun, ko'ngillarga shubha solish uchun ularning old tomonidan kelaman. Va ularning orqa tomonidan kelaman urog'ibuhum fid dunya. Ularni dunyoga qiziqtirish uchun. Va an aymanihim o'ng tomondan kelaman, ya'ni min qibalil hasanat, yaxshiliklar tomondan kelaman. Va an shamailihim min qibalis sayiat, ularni yomonlari bo'lmish chap tomondan kelib ta'sir o'tkazishlikka harakat qilaman, deb imkon so'raydi iblis. Mana shu oyatni endi hayotiy tajribaga, ibodatga ega bo'lgan shayxlardan Hazrat Shaqiq Balhi rahimahulloh juda bir chiroyli tajribada izohlab beradilar. O'zlarining boshlaridan tajribasidan kelib chiqib. U kishi aytadilarki, "Ma min sabahin illa qa'ada liyash-shayton ala arba'ati marasida." Har bir ertalab bo'ladiki, meni shayton 4 ta tomonimga o'tirib oladi. O'shanday holat bo'lmagan tong otishlikni bilmayman. Har tongimda shayton kelib, to'rtta tomondan yo'l qadi menga. Min bayni yaday fa yaqulu la takhaf fa inna Alloha ghafurur rahim. Ro'parandan keladi-da menga aytadi, "Sen qo'rqmagin. Alloh kechirguvchi, rahimdil" dedi. Mana shu holat juda bir qiziq, hammada yuz beradigan ahvol. Bomdod mahal namoz vaqti bo'ldi, turish kerak. Imom turishga majbur qilyapti. Shayton keladi-da shunda qo'rqma, yotaver, Xudo o'zi kechiradi deydi. Uxlab uyquga to'lib olgan Xudo mehribon, g'afur rohim, kechiruvchi rahimdil zot deb vasvasa qilaveradi. Yo bir gunoh ishiribdi, shuni qilingiz kelyapti, nafs shuni talab qilyapti. Shu joyda yana bitta mulohaza, nafs bilan shaytonning ta'sirini o'rtasida farq bo'lar ekan. Shayton bir narsaga ziynat berganda, ta'sir qilganda bir marta ta'sir qiladi. Biz qilmasak, shayton qaytuvchi bo'ladi. Lekin nafs bizni o'shanga boshlasa, bir narsani yeyishlikka, orishlikka boshlayaptimi, u to'xtamay qilaverar ekan. To o'shani qilmaguncha egasini chaqiraverar ekan nafs. Ikkalasining o'rtasidagi farq mana shu. Shayton keladi-da, "Inna Alloha ghafurur rahim, qo'rqmasin. Buni qilavergin" dedi. Xudo kechiradi, tavba qilsang kechiradi deb boshqa gunohlarga insonni chaqiraveradi. Hazrati Shaqiq aytadilar, shaytonning birinchi muqobili menga oldimdan keladi-da, mana shu gapni aytadi. Shu yotma, la taxof fa inna Alloha ghafurur rahim, Alloh kechiradi. Men esa fa aqra'u wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila solihan deb javob qilaman unga. Men Qur'ondan oyatni o'qiymanki, albatta Alloh taolo tavba qilguvchilarni va iymon keltirib so'ngra solih amalni qilguvchilarni kechiradi degan oyatni o'qiyman. Alloh kechiradiganda gunohni qilaverishlik insonni yaxshilikka olib kelmaydi. O'sha kechirilmaslik holatiga olib kelishi mumkin. Allohni g'afur rohimligini tushunishligimizni Hazrat Shaqiq ushbu oyatda keltiryapti. Alloh taolo tavba qilib, gunohga tavba qilib, so'ngra iymon keltirib va undan so'ng solih amal qiladigan kishilarni kechirguvchi degan javob bilan shaytonni oldilaridan haydayapti. Va min xalfi va shayton shundan keyin orqamdan keladi. Oldimdan haydalgandan keyin orqa tomondan keladi-da fa yuhawwifuni zai'ata ala makhlafi. Menga bolalarimni tirishligi haqida vasvasa qilib boshlaydi. Sen bolalaringni nima qoldiryapsan orqangdan? Ular nima bo'ladi? Ularning ahvoli nima bo'ladi? Ishla yaxshilab, qoldir bolalaringga, hovli qilgin, boshqaga qiynalmasin deb meni vasvasalaveradi shayton deydi. Shunda men esa fa aqra'u qiyman va ma min dabbatin fil ardi illa ala Alloh rizquha oyatini o'qiyman. Yer yuzidagi har bir sudralib yurguvchi narsa borki, uning rizqi Allohning zimmasida degan oyatni o'qib undah qilaman. Dabba deb arab tilida sudralib yuruvchi narsaga mahluq aytiladi. Kichkina hasharot. Hatto o'shaning rizqi ham Allohning zimmasida bo'lgandan keyin biz ajoyib mahluq bo'lmuş insonni boqishlik albatta Allohning zimmasida bo'ladi. Uning rizqi Allohning qo'lida bo'lgandan keyin albatta bizning rizqimiz Allohning huzurida bo'ladi. Bolalarimni ham rizqini Alloh o'zi beradi degan mazmundagi oyatni o'qib Hazrat Shaqiq shaytonni daf qilyapti. Va an yamini fayatini min qibali sanai. Orqa tomondan keyin ham shayton haydalganda o'ng tomondan maqtovlarim tomondan keladi. Meni maqtab boshlaydi shayton. "Ey, sen bunday ishlarni qilib qo'yasan. Namozlarni unaqa tarzda o'qiyapsan, sahovating bunaqa, boshqa qilyapsan, hojiga borib kelyapsan, u qilyapsan, bu qilyapsan" deb meni maqtab boshlaydi shayton. Maqtashlik bilan o'zining yo'liga kirgizlikka harakat qiladi. Men shunda unga javob qilaman. Fa aqra'u وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akıbet takvadarlarınınki buladdı. Seni bugünkü maktabımın kadri yok. Akıbette maktabilsem o şey menge kadirli degen mazmundagi ayetle onu def kılaman dedi. Uşbu cahide Hindistanlı ulamalar bir misal keltirişken Hindistanlı şuna kabularken Hindistanlı kelinlerini bilesler kelin bulerken günü hemme tamamen ziynetlenedi. Kullarga kına koyup takıncahlar kulak burunlarga hem takıncahlarını takıtlaştaydı. Oyoqlarigacha xina qo'yib taqinchoq taqadi. Hamma yog'ini bezaydi. Shunda to'yga kelgan odamlar, "Voh, ana chiroyli bo'lding, bunday bo'lding, go'zal bo'lding" deb maqtashar ekan. Shunda kelin yig'laydi ekan. "Nima yig'layapsan?" desa, "Sizlarni maqtaganlaring menga bir pul. Meni erim maqtamasa menga foydasi yo'q sizlar maqtaganlaring. Shu bugun men erimni uyga borsam, erim meni maqtasin. Meni bu ziynatlarim erimga yoqsagina men baxt topaman. Erimning huzuridagi maqtov menga qadrli" degan. Shunday, dunyodagi bandalarning maqtovi, boshqa maqtov odamlarni ko'tar-ko'tar qilishini bizga qadri yo'q. Oqibatda maqtalaylik. Allohning huzuridagi maqtov bizga foyda beradi. Inson o'zi tabiatan maqtovni yaxshi ko'radi. ozmi maqtab qo'ysa, ko'tarilib ketaveradi. Men shunaqa ekanman deb xursand bo'laveradi. Bitta ochiq mulohaza. Kim sizni maqtasa, ko'tar-ko'tar qilsa, lagambardorlik qilsa, ozgina qalbingizda xursand bo'lsangiz, qalbimizda nuqson borligini isboti bo'ladi. Sizni atrofingizda ne so'zlar bilan maqtavermasin, siz ta'sirlanmasangiz. Qaytanga battar ularning maqtovidan jahlingiz chiqsa, bilingki iymoningizning quvvati shunda bo'ladi. Ana shunda inson o'zini sinab ko'rishi mumkin. Maqtov kelganda maqtovni shaytondan, o'zimizdan gohida maqtov keladi, ichimizdan. O'zimizni yutuqlarimizni bizga pesh qiladi nafsimiz. Shayton ichimizdan turib maqtaydi. Shularni qilib qo'yasan, baribir Allohning huzurida qandaydir darajada seni qadring bordir degan maqtov kelaveradi. Qiyinchilikka qaramay mana ibodat qilyapsan deb maqtaydi. Sabr qilib ibodat qilyapsan deb maqtaydi shayton kelib. Bu shaytonning maqtovi. Atrofimizdagi, yon atrofidagilarning maqtovi u inson shaytonlarning maqtovi bo'ladi. Uning birortasiga ham biz o'chmasligimiz kerak ekan. Hazrat Shaqiq shaytonni maqtovini va aqibatu lil muttaqin oyatidan daf qilyapti. Oqibat muhim. Oqibatimiz xayrli bo'lsin. Oqibatda maqtalaylik. Dunyoning maqtovi dunyoni o'zidan qolib ketadi, shaytonni daf qilyapti. Va an shimali fayati min qibali shahawat. O'ng tomonidan haydagarimizdan so'ng shayton meni chap tomonidan keladi. Menga shahvatimni qitiqlab keladi. Qiziqtirib, xohishlantirib keladi. Ana shunda men faqro va hila baynahu va baynama yashlahun oyatni o'qiyman. O'lim ularning orasini va o'zlari ishtaha qilgan, xohlagan narsalarning orasini ajratadi degan kelib. Degan oyatni o'qib shaytonni daf qilaman. Ya'ni oyatni o'qib ta'sirlanaman. Meni ishtaham tortib ketaveradi. Shayton o'sha narsani menga chiroyli ko'rsataveradi. Ana shu tomondan menga ta'sir qilmoqchi bo'ladi. Lekin men o'sha zahoti o'limni eslayman. O'lim men va men ishtaha qiladigan narsani o'rtasini albatta ajratadi. O'zim ishtaha qilgan, yaxshi ko'rgan narsadan bir kun kelganda albatta ajralaman. O'sha kunni qachon kelishini men bilmayman. Deb shaytonni ishtaha tomondan ta'sir qilishligini daf qilaman deb bu kishi aytayaptilar. Haqiqatda shunday. O'limni eslashlik har qanday bag'ri tosh odamni ham eritib qo'yar ekan. O'limdan aqli yo'q odam ham qo'rqar ekan. Tajribadan ko'p o'tyapti bu narsa, aqli yo'q. Biz tushungan fahmda odatda u fahmlay olmaydi. Masalan, o'lim masalasini, o'limdan keyin qiyomat ahvolini tushunmaydi. Unga aql berilmadi. Lekin shu odam ham aqli yo'q odam ham o'limdan qo'rqar ekan. O'limni taniy ekan u. O'lishdan qo'rqadi. Manaman degan aqli yo'q odam ham o'zini o'limga olib keladigan ishga qo'l urmaydi. O'lim shunchalik darajada biz uchun vahimali qo'rqinchli ahvol. Ushbu oyatda e'tibor qilgan bo'lsangiz, tepamiz va past qismimiz zikr qilinmadi. To'rtta tomondan kelar ekan shayton. Tepa va pastdan kelmas ekan. Buning sababi tepa va past rahmat va sajdaning hurmati uchun. Tepamiz bilan biz Alloh bilan rahmat bilan bog'lanamiz. Pastki qism sajda qiladigan makon. Shu ikkovining hurmatidan shayton ikkala tomondan kelamiz ekan bizga. To'rtta tomonini ta'sir qilar ekan. Ana shu gaplarni iblis aytgandan so'ng qala xuruj minha mad'uman madhura. Alloh aytadiki, sen endi bu jannatdan ayblangan holda va tashlangan xor bo'lgan holda chiqqin. Laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Endi bu odamlardan shuncha sening xizmating evaziga kim kelsanga ergashsa, men jahannamni senga qo'shib ular bilan to'ldiraman deydi Alloh taolo. Mana shuni Alloh saqlagan bo'lsin. Shaytonni ta'siriga tushishdan va uning evaziga shayton bilan birga do'zaxga to'ldiruvchi bo'lishdan Alloh o'zi saqlagan bo'lsin. So'ngra Alloh subhanahu va taolo endi Hazrat Odamga aytayapti: "Uskun anta va zawjukal janna fakula min haythu shi'tuma va la taqrab hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin." Sen va jufting jannatni xohlagan joydan maskan qiling, jannatni maskan qiling va xohlagan joyingizdan tanovul qiling. Faqatgina mana shu daraxtga yaqinlashmang. Ya'ni uning daraxtining mevasidan yeyishlikka yaqinlashmang. Agar shunday qilsangiz, siz o'zingizga zulm qilganlardan bo'lib qolasiz. Zolimlardan bo'lib qolasiz. Fawaswasa lahum ash-shayton. Ana endi shayton olgan muhlatini, imkoniyatini ishga solib boshladi. Alloh taolo Hazrat Odam bilan Havvoni jannatdan makon berdi. Xohlaganingizda yashang va xohlaganingizda tanovul qiling. Lekin faqat shu daraxtning mevasini yemang deb bir daraxtni ko'rsatdi. O daraxtni qanday ekanligini bilish bizga muhim emas. U bo'lsin, bug'doy bo'lsin yoki uzum bo'lsin, uning farqi yo'q. Buni Alloh taolo muhim bo'lganda Qur'onda bildiradi, palon daraxt deb. mana shu daraxtni mevasidan yemanglar deb tayinladi. Ana endi shayton ishga kirishida vasvasa lahuma shayton deydi. Odam va havoni va shayton vasvasa qilib boshladi. Vasvasa deb iza takallama kalaman xafiyan yukarriruhu va huwa g'ayr mutta'idin deb ham bir holatga aytilgan. Bir gapni, maxfiy gapni takror-takror shoshmasdan, to'xtab qolmasdan aytishlikka vasvasa deyilarkan. Shayton odam va havoga kelib shuni yeyinglar, yeyinglar, yeyinglar deb takror-takror aytaveradigan. Ana shu holatdagi ishni vasvas deyishar ekan. Shayton vasvasasi mana shunday. Oxiri miyaga urib shuni qilib qo'yadi inson. Shayton to'xtamasin, takrorlayveradi. Qiyin, qiyin, olgin, olgin, urgin, urgin deb. Oxiri inson qilib qo'yadi. Ana shu shaytonni vasvasa qilishlik bo'ladi. Nima uchun? Liyubdiya lahum ma wuriya anhum min sawatihim ma satara anhum min awratihim. Shayton odam va havoni vasvasa qildi. Ikkalasining ustidagi avratni yopib turgan kiyimlarni yechish uchun. Wa fihi dalilun ala anna kashf al-awrati min adha'im al-umur wa annahu lam yazal mustaghbahan fi ittida'i wal-uqul. Ana shu joyda shaytonning vasvasa qilishligi odam va havoning ustidagi avratni bekitib turgan kiyimni yechish uchun bo'libdi. Kiyim yechilsa sharmanda bo'ladi. Shaytonning iblisning maqsadi shu edi, insonni sharmanda qilib, o'ziga ahil qilish edi. Ana shu joyda Imom Nasafiy alayhi rahmat aytibdilarki, bu oyat bizga avratni ochib yurishlik eng ulug' gunoh ekanligini ko'rsatyapti. Mana shu gunoh Islom shariati yo'lda tursin, insonning tabiatida va uning aqlidagi eng yomon ko'rilgan ishligini ko'rsatyapti. Avratni ochib yurishlik o'zi demak shaytonning ishi ekan. Shaytonning maqsadi shu bo'lgan. Avratni ochishlik eng katta gunoh bo'lishligi bilan birgalikda tabiiy va aqliy gunoh ham hisoblanadi. Islom shariatidan avval demak Hazrat Odam alayhissalom yaratilgandan buyog'i avratni bekitishlik bo'lgan. Odam alayhissalom ham momo havoni ham avratlarini bekitadigan darajada kiyimlari bo'lgan. Uni ochishlik shaytonning maqsadi edi, ishi edi. Ana shu joyda bitta yaxshi mulohaza. Bugungi davrimizning achchiq mulohazasiki, bugun avratni ochib yurishlik modaga aylandi. Avratni ochishlikdan hayo qilinmay qoldi. Har yili avratni ochadigan kiyimlar o'ylab topiladi va bizning bechora xalqimizning ayollari ham shu modaga o'zlaricha yurg'alashlikka harakat qiladi. Avrat har yili har xil tarzda ochiladi. Ana shu narsa ushbu oyatning ko'rsatishi bo'yicha demak eng katta gunoh ish. Bu tabiatda ham va aqlda ham to'g'ri kelmagan eng bir xunuk qabih ish bo'ladi. Demak, atrofimizda avratning ochilib yurishligi shayton bo'ladi. Na'udhu billahi min zalik. Ularning yurishi ham, turishi ham shayton bo'ladi. Wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn. Ana shunda shayton ularga vasvasa qilib boshladi. Sizlarni robbilaring nima uchun bu daraxtdan qaytaryapti? Nima uchun bu daraxtdan yemanglar dedi ikkovlaringga. O'ylab ko'ringlar. Robbilaringni xohlagan narsasi sizlar farishta bo'lib qolmasliging uchun va abadiy hayot bo'lib qolmasliging uchun shunday qildi. Agar bu daraxtdan mevasini yersalaring, birinchi farishtaga aylanasizlar, so'ngra abadiy qolguvchilardan bo'lasizlar. Ana shuni ikkalasini xohlamagan uchun robbilaring shu daraxtdan yemanglar deb vasvasa qilib boshlaydi. Va qasamahuma inni lakum laminan nasihin va unda qasam ichadi iblis. Men qasamki sizlar robbilaringizga qasamki men sizlarga faqat to'g'ri nasihat qilyapman. Agar shu daraxtning mevasini yesalaring sizlar birinchi farishtaga aylanasizlar, so'ngra o'lmaysizlar, abadiy hayotda zavq yashaysizlar dedi. Ana undan keyin bu qasamdan, bu vasvasdan keyin odam alayhissalom momo havo ikkovlari o'sha man qilingan mevani yeb qo'yishdilar. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ana shundan so'ng ular daraxtning mevasini yedilar va bir lahzada ustlarida avrat bo'lgan kiyimlari yechilib ketdi. Avratlarini bekitib turgan kiyimlari yechildi. Va qo'rqqanlardan jannatning daraxtlarining barglari bilan, bu joyda anjir va banan daraxtlarining bargi bilan debdi, uning ham ahamiyati yo'q. Daraxtni bargi tamom bo'lsalon. Barglar bilan ustini yopib boshladilar. Bir-birining ustiga qo'yib yopib boshladilar. Ikkovlarining avrati ochilib ketdi. Bu yerda Imom Nasafiy o'sha vaqtdagi bir misol tariqasida endi o'kishining o'zlarining gaplari o'sha vaqtdagi bir tasavvur. Hazrat Odam bilan momo havoni kiyimlari o'tib tirnoqni jins bilan bo'lgan ekan. Tirnoq qoplaganda o'sha jins bilan hamma badanlari qoplangan ekan ularni. Shunaqa tiniq, bir yumshoq, layim bir jins bo'lgan ekan. Ana o'sha mevani yeb bo'lganlardan keyin barmoqlarni uchlaridan, qo'llaridan, oyoqlaridan kiyimlari yechilib ketdi. Faqatgina uchlarida qoldi tirnoq sifatida ularga eslab turish uchun. Belgan bir vaqtdagi kiyim ne'matini va qilgan gunohlarini pushaymonligini yangilatib turish uchun eslatma tariqasida qoldi deb o'sha vaqtdagi tasavvurni keltiryaptilar. Shuning uchun bizda xalqimizda ko'p kulaversang tirnog'inga qara deydi, shunda kulmay qoladi deydi. Sababi tirnog'i qarasa banda eslaygan, bir vaqtlar meni kiyimim bor edi shunday. Shaytonning ishini qilib qo'yib gunohkor bo'ldim-da, kiyimni yalang'och bo'lgan edim. Mana shu menga eslatma deb eslaydi-da, kulishdan to'xtaydi degan gaplarni gapirishadi. Endi bu ham bizga muhim emas. O'sha vaqtdagi qanday kiyim bo'lgan, Alloh buni bilishligimizni istamadi. Buyurmadi bunga. Kiyimmi kiyim? Endi Imom Nasafiyning tirnoq deganlari o'sha vaqtdagi odamlarning tasavvuri bo'lgan. Ular ustlariga barglarni kiyim qilib yopib boshlaganlardan so'ng Alloh taolo ularga nido qildi. Wa nadahuma robbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati va aqul lakuma inna ash-shaytona lakum aduwwun mubin. Men sizlarga ikkovlaringizga bu daraxtdan yeyishlikdan qaytarmaganmidim? Shaytonni sizlarga ochiq dushman deb ogohlantirmaganmidim? Deydi Alloh taolo. Odam esa qola Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Robbimiz dedi Odam va Havva. Biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizlarni mag'firat qilmasang va bizlarga rahim qilmasang, bizning ahvolimiz yomon bo'ladi. Deb o'sha zahoti gunohini e'tirof etdi. Odam alayhissalom va Iblis ikkovlari ham o'ziga xos gunohini qilishgan edi. Iblis kechirilmadi, Odam kechirildi. Odamni kechirilganligining sababi odam gunohini tezda e'tirof etdi. Ey Robbim, zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minas sogirin dedi. Minal khosirin. Biz gunoh qildik, kechirmasang, rahim qilmasang ahvolimiz og'ir bo'ldi. Iblis nima dedi? Xalaqtahu min tin, xalaqtani min nar va ana khayrun minhu dedi. Meni olovdan, uni loydan yaratdi, men undan yaxshiman dedi. Alloh taolo iblisga gunoh qilganligini eslatyapti. Iblis tavba qilmasdan o'zini dalillayapti, oxlamoqchi bo'lyapti. Odamga eslatildi, odam darro tavba qildi. Ana shuning uchun Hazrat Odam alayhissalom kechirildi. Mana shu joydan ulamolar aytadiki, bu joyda shaytonni kechirilmasligining sababi shayton kibr qildi. Odamni kechirilganligining sababi esa odam darro o'sha bo'yin egdida gunohini e'tirof qildi. Shuning uchun shaytonning qiyosi xato edi. Olovni shayton loydan afzal deb bilgan edi. Aslida teskarisi edi. Chunki olov yuqorilikni, balandlikni, vajohatni bildirsa, loy tuproq bu halimlikni, soddalikni, bir tavozini bildiradi. Loy olovni o'chirishi mumkin, lekin olov loyni yo'q qila olmaydi. Shuning uchun aslida loy afzal edi. Shaytonning qiyosi xato bo'lgan deb aytadilar.
Qolahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin.
Odam va Havoga Alloh taolo aytdi: "Endi ba'zilaringiz ba'zilaringizga dushman bo'lgan holda bu joydan tushinglar. Sizlarga yerda bir joy bor, qaror topasizlar va ma'lum bir vaqtgacha, qiyomatgacha o'sha joyda yashaysizlar" degan mazmundagi xitob bo'ldi. Bu joydagi ba'zilaringizga ba'zilaringiz dushman bo'lib degan ma'noni biz inson bilan iblisning dushmanligi deb tushunsak, hozir fahmimizga osonroq bo'ladi.
Qala fiha tahyauna va fiha tamutun va minha tuhrajun.
O'sha yerda yashaysizlar, o'sha yerda o'lasizlar, o'sha joydan qayta tirilasizlar tuproqdan.
Yuvari ya bani adam qad anzalna alaykum libasan.
Ey odam bolasi, biz sizlarga libos berdik endi.
Yuvari sawatikum, avratingizni yopadigan,
varisha va zinat qiladigan kiyimni berdik. Mana shu joyda Odam va Havvoni avrati ochilgandan so'ng Alloh taolo unga kiyim, ichki kiyimni va tashqi ziynat kiyimini ato qildi. Ya'ni biz sizlarga avratingizni yopish uchun bir kiyim berdik va ziynatlashingiz uchun kiyim berdik. Mana shu tafsirni hozir olsak, fahmingizga osonroq bo'ladi.
Va libasut taqva zalika khoir.
Ikkinchi tafsir esa biz sizga avratingizni yopish uchun kiyim berdik va taqvo kiyimini berdik. Taqvo kiyimi, libasut taqvo ana shu siz uchun yaxshidir.
Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
Mana bu ishlarda sizlar uchun oyatlar bor, shoyatki ibrat olsalaringiz, eslatma olsalaringiz. Yuqoridagi libos, avratni yopish uchun kiyiladigan libos va taqvo libosi deganda birinchisi o'zimizning libosimiz tushuniladi. Taqvo libosi ma'naviy ma'noda kelyapti. Taqvo libosi muhimroq va yaxshiroq ekan. Taqvo libosi bizni qiyomat kuni yalang'och qilmaydi. Qiyomat kuni hamma yalang'och bo'ladigan vaqtda bizni libosli qiladi taqvo libosi. Albatta, u kunda hamma yalang'och bo'ladi. Bu joydagi libosli qiladigan so'zimiz ham ma'naviy tushunchada.
Ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum minal janna yanzi'u anhuma libasahuma.
Ey odam bolasi, endi shayton sizni ota-onangizni yalang'och qilib, kiyimini yechib jannatdan tushirgandaqa sizni ham fitnaga solib qo'ymasin.
Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladhin la yu'minun.
Ular sizni ko'rib turuvchi bo'ladi. Uning iblisni bolalari ham, zurriyoti ham sizni ko'rib turuvchilar, lekin siz ularni ko'rmaysiz. Biz esa shaytonni iymon keltirmaydigan kishilar uchun do'st qilib qo'ydik degan mazmundagi oyat bilan 27-chi oyat nihoya bo'ldi. O'sha joyning oxirgi oyatda yana bir mulohaza tafsir. Biz shaytonni ko'rmaymiz, jinlarni, iblisni ko'rmaymiz. Lekin ular bizni ko'radi. Mana shu narsa ularni bizga ta'sir qilishlikka eng katta imkoniyat beradi. Biz ularni ko'rmasak, ular biz ko'rib tursa, xuddi qorong'u kechada dushman bizga ko'rinmay ta'sir qilmoqchi bo'lsa, dushmanlik qilmoqchi bo'lsa, qanday imkoniyatga ega bo'lsa, iblis ham bizning ustimizda shunday imkoniyatga ega bo'ladi. Bizga ko'rinmaydi, lekin u bizni ko'rguvchi bo'ladi. Mana shu oyatni tafsir qilgan Zunnun Misri alayhi rahma. Bu kishi ham dinimizning yirik namoyandalaridan tajribadan kelib chiqib juda chiroyli tushuncha beryapti. Bu katta muammo. Iblis bizni ko'rsa-yu biz uni ko'rmasak, shayton bizni ko'rsa-yu biz uni ko'rmasak, qanday uning ta'siridan omonda bo'lishimiz mumkin? Mana bu bizga muammo bo'ladi. Mana shu muammoga javob qilib Zunnun Misri alayhi rahma tajribasidan kelib chiqib aytadilar.
In kana huwa yaraka min haythu la tarahu,
uni siz ko'rmaysiz, u sizni ko'radigan bo'lsa,
fasta'in biman yarahu min haythu la yarahu va huwa Allohul Karim as-Sattarur Rahim al-Ghaffar.
Unda siz endi u ko'rmaydigan, uni ko'radigan mehribon rahimli Allohdan panoh so'rang. Siz shaytonni ko'rmayapsiz, shayton sizni ko'radi. Xuddi shunday shayton Allohni ko'rmaydi, Alloh shaytonni ko'rib turadi. Shaytonni ko'rib, shayton ko'rolmaydigan zotdan yordam so'rang, Allohdan yordam so'rang.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Ya'ni rojim bo'lgan shaytondan, toshbulon qilib quvilgan shaytonda yomonligidan Allohdan panoh so'rayman deyishlik bilan biz shaytonni ta'siridan omonlik so'raymiz.
Xo'p, mana shu oyatlardan ma'lum bo'ldiki, xatoni shayton otamiz Hazrati Odam alayhissalomga ta'sir o'tkazishlik bilan boshlab bergan edi.
O'sha vaqtda eslasangiz, hozir oyatda zikr qilindi, iblis aytayaptiki, nima uchun bu daraxtdan yemanglar dedi sizlarga Robbingiz. Agar yesangiz farishtaga aylanasiz va abadiy barhayot bo'lasiz. Dunyoda abadiy qolasiz deyapti. Insonning xatosi, hozirgi vaqtda ham qiladigan xatosi mana shu ikkita orzu istakning ustida bo'ladi. Har bir inson shuni xohlaydi. Farishtadek bo'lishni xohlaydi va dunyoda abadiy qolishni xohlaydi. Biz to'g'ri o'limni haq deymiz. O'lim keladi, qiyomat yaqin deymiz. Lekin qilayotgan ishimiz o'lmaganlarning ishi. Ana shuning uchun bizlar xatoga, gunohga, jurmga, asyonga kirib qo'yamiz. Har bir insonning tabiatida, nafsida mana shu narsa bor ekan. Odam alayhissalomdan beri davom etadi. Farishtadek bo'lishlikni istaydi va hayotda abadiy qolishlikni istaydi. Shuning uchun qilayotgan ishlari mana shu ikkalasini taqozo qiladi, da'vo qiladi. Alloh subhanahu va taolo shaytonning ta'siridan bizni omonda qilgan bo'lsin. Xatolarni qilish bo'yicha shaytonga ta'sir bermaslikka, yo'l bermaslikka o'zi panoh ato qilgan bo'lsin.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. زمانımız ziyolilari